Moi, Linda Vettonen ja Iiris Arjen studiossa.
Täällä ollaan. Mukavaa, että sinä olet siellä.
Yle Puhe. Nosto.
Voisiko liha olla vain juhlaruokaa omalla lautasella? No miltä se nyt sitten kuulostaa? Ja mitä sitten syödä tuolloin kaikkina noina muina päivinä, arkisina päivinämme?
Niinpä, aika monta ei-juhlapäivää ainakin omassa elämässä on.
Jokainen päivä voi olla juhlapäivä.
Aivan, ai niin.
Mutta tässä nyt ei ehkä haettu sitä. Tuulia Järvisellä ja Tuulia Talviolla on hyviä ideoita ja niistä kohta lisää, kun he liittyvät seuraamme. Ja Instagram Storiesin puolella meillä on myöskin käynnissä kysely. Voisiko sinulle, juurikin sinulle, liha olla vain sitä juhlien herkkua, erikoisherkkua? WhatsAppin kautta voi myös kommentoida omia ajatuksiaan ja laitetaan sitten jakoon jollekin kommentoijista myös Ruoka Kalevala -kirja, josta tänään puhutaan myöskin.
Kyllä, Ruoka Kalevala on siis tänään ilmestynyt kirja, johon on kerätty suomalaisten makumuistoja 400 sivun verran. Mitä nämä yli 3000 Kalevalan hengessä kerättyä muistoa kertoo suomalaisten ruokakulttuurista ja mihin ruokiin liittyy rakkaimmat muistot? Se selviää ennen 12, kun puhelimen päähän saadaan yksi kirjatekijöistä.
Yle Puhe. Nosto. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Mutta nyt pieni hetki isänmaalle, käsi lippaan. Mä itse haluan ja odotan suorastaan innolla uutta Tuntematonta sotilasta Aku Louhimiehen ohjaamaan, koska historia kiinnostaa, meidän kansakuntamme vaiheet kiinnostavat ja huvittaa nyt tietysti nähdä, että miten sitä on sitten uudelleen tulkittu vuonna 2017, mutta onhan se myös vähän hassua, että miten me aina vaan vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen työstetään sitä, että miltä se näyttää, kun suomalainen sotilas juoksee hiekkatietä pitkin ja hevoset hyppii sivuun, kun venäläinen pommikone lentää yli.
Ja aina se kelpaa katsojille. Mutta siis Tuntematon on tosi hyvä kirja. Et tavallaan mua vähän pelottaa, että tässä ei voi kuin epäonnistua tässä elokuvassa.
Voi epäonnistua, tai sitten tietysti se, että tuleeko siinä mitään uutta?
Niin.
Se on kiinnostava. Mutta pian nyt, en ole itse asiassa ihan varma, että haluaisinko kuitenkaan tätä maisemaa, joka muakin jaksaa viehättää ja kiinnostaa, niin omaan aamupalapöytääni.
Mutta se saattaa tulla, vaikka et haluaisikaan. Nimittäin Valio ja Tuntematon sotilaselokuva ovat nyt tempaisseet teknologian johonkin mielettömään loikkaan, koska nyt on mahdollista tämmöisen puhelinsovelluksen kanssa tai kautta nähdä tämmöinen traileri Tuntemattomasta sotilaasta maitopurkin kyljestä. Tämä on siis, joku tietty aika on nyt peruuttamattomasti ohi.
Tässä puhutaan siis niin sanotusta lisätystä todellisuudesta, eli augmented realitystä, ARstä hienosti sanottuna. Ja tosiaankin siitä puhutaan, että se on yksi tämmöinen markkinointiviestinnän megatrendi. Se, että sä pystyt kuvasta katsomaan oman älypuhelimessa kautta niin elävää kuvaa myöskin. Ja tällaisia on siis tulossa nyt Valion maitopurkkeihin Tuntematon sotilaselokuvan yhteistyökuviona.
Ja Tuntemattoman mainonnasta on vähän kritiikkien tässä sadellut, kun sinituoteryhmällä tällä siivousfirmalla niillä on ollut tämmöisiä Tuntematon sotilas, esimerkiksi rikkakihveliä ja tiskiharjaa ja mitä näitä nyt on, jotain tämmöisiä. Ne ei nyt ihan hirveästi, ne on vaan mustia ja valkoisia ja harmaita, että niissä ei mitään niin kuin sotameininkiä sinänsä ole. Mutta tässä on nyt viety tämä vähän pidemmälle. Ja me eilen itse asiassa täällä officella vähän puhuttiin siitä, että minkälaista voi olla tulevaisuudessa, kun on kaikki näitä kauppakasseja ja voit puhelimella tilata ruokaa kotiin ja että onko sitten jossain vaiheessa ruokakaupoissa jotain mainoksia ja sitten sä katot niitä ja sitten sä saat bonuspisteitä. Ja sitten sä ehkä pääset ulos kaupasta, jos sä oot katsonut tarpeeksi monta mainosta.
Niin, että sä saat niinku alennusta sen mukaan, että sä jaksat katsoa mainoksia. Mutta tämähän on siis mielenkiintoinen ajatus, että sä haluaisit katsoa jotain mainoksia erikseen ja nimenomaan sun arkisessa olemisessa. Tässä puhutaan siis tämmöisistä making of -materiaaleista ja myöskin tämmöinen tilauskanava, josta voi varata oman leffalippunsa sitten. Mutta siis nämä siivoustuotteet, ne kyllä mua kiinnostaa. Mun mielestä siis tässä on jotain aivan uutta näkökulmaa tähän Tuntemattomaan.
On tämmöisen arjen työ ja
mutta siis minkälaisia? Siis sanoit, että ne on
ne on
mustia,
siis
harmaita ja valkoisia.
Joo, ihan jos katsoo sitä semmoista tiskiharjaa, niin siitä ei ihan heti kyllä arvaisi, että tämä liittyy tähän tähän kyseiseen teokseen, mutta niissä mun mielestä niissä itse pakkauksissa, jotka sitten otetaan pois, kun niitä käytetään, niin siinä sitten lukee tämä Tuntematon sotilas ja on joku jylhä metsämaisema.
Okei, no siis toi on vähän pettymys, koska musta olisi ollut mahtavaa niin kuin pestä tiskejä tai mopata lattia sille, että Antero Rokka katsoo mua sieltä mopin
parasta. Joo, tai sitten tiedätkö, kun Hietanen heittelisi vähän siihen jotain tämmöistä kannustavaa kommenttia välillä, se on ihan mahtavaa.
Okei, mutta siis tämä on mun mielestä hienoa myös siis tässä Valion yhteistyökuviossa se, että tietysti meidän tuleville sukupolvillemme myöskin siirretään eteenpäin tätä meidän sotahistoriaa. Jonkinlaista hekumointia. Että he oppii tämän myös, jos vanhemmat on päässyt tästä velvollisuudestaan laistamaan. Että tietävät, että suomalainen sotilas on taistellut siis semmoinen vajaa 80 vuotta sitten. Ei 100 vuotta sitten, vaan vajaa 80 vuotta sitten. Mä ymmärrän sen, että se olisi ehkä hiukan tylsää, jos maitopurkin kyljessä olisi kuva Svinhuvudista odottamassa vuoroaan Venäjän kansankomissariaatissa, että pääsee esittämään tätä kirjelmää siitä Suomen itsenäistymisestä. Mut joo, lapset oppii.
Niin, kotiuskonto, isänmaa ja maito.
Joo, niin, kyllä. Tämähän nyt on mun mielestä ihan selkeää, että Valio haluaa olla mukana tässä Tuntemattomassa. Se on ihan niin kuin, jotenkin sopii juurikin tähän tarinaan, jossa se kanttura siellä metsän reunassa mökin pihalla tallustelee.
Kyllä, viimeisille voimillaan.
Joo. Ja antaa maitonsa tuntemattomalle niin sotilalle.
Ja sitten voitetaan sotia.
Niin, maidon voimalla.
Ja musta on villi ajatus, että kun näistä ruokamuistoista puhutaan tässä tänään vielä myöhemmin, että nämä lapset, jotka nyt sitten siinä aamulla laittaa sitä maitoa jonkin kakaonsa, niin ne muistelee aikuisena tällaista hetkeä, että ei muistele sitä ison reikästä itkevää musta leimaa, vaan sitä jotain niin kuin tuntemattoman tämmöistä videoteosta siinä maitopurkin kyljessä.
Niin.
Ihmeellistä.
Yle Puhe. Nosto.
Yhä enemmän puhutaan siitä, että omaa ruokavaliotaan voisi muuttaa kohti kasvisperäisempää sisältöä. Lihaton lokakuu on käynnissä nyt tietystikin ensimmäistä viikkoa ja tällä hetkellä vietetään myös eläinten viikkoa, mutta yhä useampi syö myöskin välillä vegeruokaa. Maailmalla puhutaan fleksaamisesta tai fleksitarismista. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä itse asiassa näkyy myöskin Suomessa jo ihan käytännössä. Kyseessä on siis tämmöinen elintarvikealan kaupallisen toimijan Food Westin tekemä tutkimus, mutta suuntaan antava tietoa siitä nyt varmasti saa. Se on aika tuorekin. Aamulehti siitä joku aika sitten uutisoi. 5 vuodessa asenneilmapiiri on muuttunut selvästi positiiviseen suuntaan. Noin 1/5 suomalaisista on jo vähentänyt lihankäyttöä ja suuri osa ainakin harkitsee sitä. No, miten se tehdään sitten hyvin? Tästä puhutaan nyt. Tervetuloa nostoon Tuulia Järvinen ja Tuulia Talvio.
Kiitos.
Kiva olla täällä.
Hauska olla täällä.
Teidän taustoista pikkasen, te olette molemmat ruoka- ja hyvinvointibloggaajia myöskin. Tuulia Järvinen, sä oot hyvinvointi- ja terveysvalmentaja ja molemmat olette ruokakirjoittajia.
Joo.
Joo, kyllä.
Ja ruoka-alan yrittäjiä, kyllä, hyvinvointialan yrittäjiä.
Ja molemmat vielä tuulijoita.
Meillä on paljon kyllä yhteistä.
Kyllä.
Tällaisia sekalaisia ruoka-alan yrittäjiä, intohimona ehkä tällainen ravitseva ja terveellinen ruoka ja hyvä olo.
Kyllä, ja gluteenitonta tehdään myös molemmat.
Minkälaisia vegejä te olette?
No, me ollaan nimenomaan näitä arkivegejä, arkivegaaneja, eli me halutaan ajatella sitä lihaa vähän sellaisena luksushyödykkeenä ja siis sellaisena spessujuttuna, että ei tarkoita sitä, että viikonloppuisin vedettäisiin mitään lihafiestoja kotona, mutta
vihdoinkin
lihapurkki aukeaa, ei näin, mutta että vähän mietitään sitä kautta, että ne arjet olisi syötäisiin sillä tavalla itseämme ja ympäristöämme kunnioittain.
Että kyllä me jos annetaan joku termi, niin mä kuvaan itseäni fleksaajaksi, mutta et ei halua myöskään liikaa, mun mielestä ei tarvitse liikaa identifioitua aina johonkin tiettyyn termiin. Mutta se, että mä syön tosi kasvispainotteisesti, mä haluan innostaa ja inspiroida ihmisiä siihen. Ja enemmänkin just, että ne eläinkunnan tuotteet, lihatuotteet, että ne nähtäisi nimenomaan vähän sellaisena spesiaalina tuotteena, mitä voidaan sitten vaikka just juhlapäivänä tai aivan muuten. Mutta että arjessa suosittaisi yhä enemmän niitä kasvivaihtoehtoja.
Just näin, että tosi sille ei mustavalkoista tämä meidän kummankaan ruokafilosofia.
Mutta tämä arkivegeily siis kattaa myös maitotuotteet teillä.
Joo, eli joo, niin, että hyvä erottaa ehkä, että on niinku vege ja vegaani. Eli ehkä jos käytetään vaikka yleisesti termiin vege, niin ajatellaan vaikka kasvissyöntiä, johon saattaa kuulua sitten just juustomaitotuotteet. Mutta me puhutaan nyt arkiveganismista, eli ollaan jätetty kaikki eläinkunnan tuotteet pois. Että nimenomaan kyllä tällä hetkellä itse ollaan just kanssa nähty, että se vegaanitrendi on kuitenkin niin suuri ja nousussa, Että yhä useampi ihminen haluaa sit oikeasti jättää ne kaikki eläinkunnan tuotteet pois.
Aivan, ja ympäristön kannaltahan siinä ei ole hirveästi eroa sitten, että jos siirtyy lihatuotteesta käyttää maitotuotteita. Eli siis ollaan sitten ihan senkin takia, että ei haluta sitten siirtyä silleen ns. Nyt voisi sanoa ojasta allikkoon, mutta joka tapauksessa, että koska se ero ei ole sitten niin merkittävä siinä, että jos haluaa ympäristöä miettiä, niin sitten se vegaanius on kyllä se paras vaihtoehto.
Mutta selittäkää nyt vähän tätä. Siis mä oon itsekin ollut kasvissyöjä aika pitkään, mutta miten se toimii teille? Jos te ajattelette, että se kasvissyönti, kasvisruoka on kuitenkin se juttu, niin miten te pystytte syömään sitä lihaa?
Ei mulla siinä on kyllä ikinä ollut mitään ongelmaa. Tai siis, että mun mielestä mä tykkään hyvästä lihasta. Totta kai silloin mä koitan syödä pelkästään tosi laadukas lihaa, että aina luomua, jos mahdollista ruoholla kasvatettua tilaa sellaisilta tiloilta, missä tiedän, että miten eläimet, tai vähän tiedän ainakin, että miten eläimet voi ja tämän tyyppistä, mutta et ei siinä niinku, niin.
Niin, että ehkä me ei niinku edusteta nyt sitä ehdottomuutta, että tosi paljon on just sitä, että ollaan sitten tavallaan joko täysillä tai ei, että me tuodaan nyt vähän niinku tällainen välimuoto.
Kyllä tällaisia harmaan sävyjä.
Niin, harmaan sävyjä ehkä siihen alueeseen, että et esimerkiksi itse, kun mulla on keliakia ja mä oon täysin gluteeniton, niin mä oon huomannut, että matkustaessa sosiaalisissa tilanteissa se, että mä olisin vegaani ja gluteeniton, on aika haastava yhdistelmä. Mm-hmm. Ja sitten kun mä rakastan ruokaa, musta on ihana syödä ihmisten kanssa, niin mä en tavallaan myöskään halua tehdä liian suurta numeroa siitä, että jos mun ystävät on laittanut mun ruokaa ja se on lihapata, niin totta kai mä syön sitä ja mä nautin siitä. Mutta sitten taas, jos on mun vuoro kokata, niin mä teen kasvisruokaa ja mä inspiroin ihmisiä sitä kautta. Mutta tavallaan, että aika monelle ihmiselle se voi olla ihan utopistinenkin valinta, että okei, että mä hyppään niin kuin jokapäiväisestä lihansyönnistä vegaaniruokavalioon. Niin tavallaan, että sä voit myös tehdä ehkä sitä vähän kevyt versiona, että parempi se on, jos sä ylipäätään lisäät niitä kasviksia ruokavalioon, että sitten tavallaan me kaikki voitetaan.
Näinpä, että vaikka kaksi kasvispäivää tai vegaanipäivää on jo tosi hyvä, mutta just tämä tuote, mikä ollaan lanseerattu tänne taustalle, Vegmeals, niin tuo kasvattaa näiden päivien määrän 4.
Puhutaan siitä hetken päästä vähän lisää, mutta kertokaa vielä siitä, että minkälaisesta ruoasta te tykkäätte.
Ja mua kiinnostaa tässä se, että jos te saisitte valita yhden lempiruuan, niin olisiko se kasvista vai lihaa?
Okei, no eka mistä ruoasta? No mä rakastan raikkaita ja tuoreita makuja. Mä oon aina ollut silleen, että okei, niin kuin freesius on se mun juttu. Että jos nyt miettii jotain maata, niin joku Italia ja Kreikka on aina ollut sellaisia mun suosikkeja. Totta kai siellä on ihanat raaka-aineet ja ne maut on niin kuin puhtaita ja raikkaita. Että mun suosikit on ehdottomasti sellaisia. Ja koska mä en ole ikinä oikeastaan laittanut kahdesti liharuokia, että mulla on niin ollut luontainen kiinnostus enemmänkin kulhoruokiin tai salaatteihin, keittoihin, patoihin, niin ne kasvikset on tullut sitä kautta paljon enemmän tutuksi. Mutta okei, jos pitäisi valita yksi ruoka, kyllä se olisi kasvis. Mun mielestä kasvikset on paljon mielenkiintoisempia, niin koska okei, sanotaan, että sä saat jostain liharuoasta tosi helposti, heität valmiiksi marinoidut jotkut fileet pannulle. Mutta niin no mulle se ei ole kauhean mielenkiintoista tavallaan, että mä haluan, että se itse raaka-aine on tosi hyvä, että joku bataatti on mun lempiruokaa, koska se on itsessään mun mielestä vaan niin, niin ihanan makusta. Että
ja sitä on niin ihana maustaa eri tavalla. Kyllä. No vitsi, mulla menee ehkä sitten sinne lämpimämpien makumaailmojen luo, eli johonkin Intiaan ja Aasiaan ja tämän tyyppiseen. Mä tykkään tosi paljon kookosmaidosta. Mä rakastan sitten laittaa kanelia ja kardemummaa, tällaisia pehmeitä lämpimiä makuja sinne. Mutta totta kai sitten tykkään myös tosi paljon sellaista, että on limeä ja sitruunaa, eli mulla on ehkä kaksi tällaista lempiä, että on sitä raikkautta ja sitten on sellaista niin kuin lämpimämpää, voimakkaampaa makumaailmaa. Mutta mun ehkä lempiruoka olisi just joku tällainen kookosmaitopohjainen karri, linssikarri, tämän tyyppinen, jonkun vaikka kvinoan kanssa tarjoiltuna. Mm. Ja just ehkä limellä höystettynä, tämän tyyppistä.
No tässä tutkimuksessa, mistä puhuttiin, niin erilaisia lihaa korvaavia raaka-aineita on pisteytetty houkuttelevuusjärjestykseen ja kärkeen on mennyt perinteiset porkkana, sipuli, paprika, valkosipuli ja feta. Ja tässä mua niinku ihmetyttää tämä, että miten nämä on niinku lihaa korvaavia.
Sipuli on mielenkiintoinen.
Ja vähiten houkuttelevia sitten taas merilevä, tofu, oliivi ja vuohenjuusto. Ja sienet on jakanut mielipiteitä kahteen laitaan. Mikä teidän mielipide on näistä tämmöisistä lihan korvikkeista? Tai ajatteletteko te, että lihaa pitää nyt korvata jollakin?
Mä ehkä ajattelen sen niin kuin proteiinin lähteenä. Mä en ajattele sitä, että mä korvaan lihaa, vaan mä ajattelen, että mä tuon proteiinia siihen ruokaan, mitä mä syön, jotta se täyttää paremmin ja ravitsevampaa. Et mä lähden siltä kannalta aina miettimään sitä.
Jep, ei ehkä niinkään, että jotenkin että mikä se on se iso köntti siinä lautasella, mikä perinteisesti on liha, että mikä sen korvaa, vaan enemmänkin just se, että mikä se proteiinin lähde on, että niitä on niin monipuolisesti kasvikunnassa.
Ja onneksi on, koska yep. sillähän tavallaan niin kuin vegaanius onkin ravitsevaa, jos, tai että korvaa sitä lihaa niin kuin ns.
Mutta mun mielestä on ehdottomasti hyvä juttu, että noita on tullut markkinoille ja tulee koko ajan lisää, koska se, jos niin kuin mietitään tavallaan näitä massoja, kyllä. niin sehän on se helppo askel, että saatat sieltä kaupasta nyhtökauraa tai härkistä, koska se on sulle niin kuin tehty mahdollisimman easyksi, että sä voit kokeilla jotain muuta.
Aivan.
Onko teillä muuta jotain suosikki-eineksiä nyt näistä uudesta tarjonnasta, mitä on tullut tosi paljon kauppoihin?
No itse asiassa mä käytän, ja Tuulia myös toinen Tuulia, me molemmat käytetään aika vähän eineksiä. Me tykätään, jaetaan intohimo aitoihin raaka-aineisiin, niihin aitoihin makuihin ja sitten siihen, että maustaan niitä itse hyvää tekevillä antioksidanttisilla mausteilla, tämän tyyppisillä. Että tosi vähän tulee käytettyä kyllä mitään eineksiä, mutta tosiaan niin. on hyvä, että niitä niin. on. Ja pakasteeseen koko ajan tulee hyvälaatuisia tuotteita ja tämän tyyppistä, että ei missään nimessä haluta tuomita mitään. Tai niinku,
näin, puhuttiin jos näistä eineksistä, että ehkä niinku, no me ei kumpikaan käytetä nyt vaikka jotain mikroruokaa tai tällaista, mutta että mikä on tavallaan eines. Mä ostan kaupasta niinku pestoa, hyllyssä on humusta, babaganushia ja kaikkea. Niinku, jos mä haluan nopeasti jotain hyvää, mä rakastan kaikki tuollaisia tahnoja ja dippejä. Mm. Ostan niitä, mä ostan pakkasesta gluteenittomia Karjalan piirakoita. Että ei se myöskään ole niin, että niinku, niin. et mun täytyy kaikki pikkukätösin siellä yön tunteina leipoa, jotta mä voin syödä sitä, että se olisi niinku vähän liian kuluttavaa.
Kyllä.
Mutta että, ja sitten ehkä niin, jos mä mietin, että kun mä aloitin itse syömään kasvispainotteisemmin, mä olin varmaan joku 17, niin mä ostin nimenomaan niitä kaupan pakastealtaan kasvispullia ja kasvispihvejä, koska sitä kautta mä pääsin tutustumaan siihen maailmaan. Että ei mulla silloin ollut ehkä sitä aikaa ja energiaa alkaa itse leipoa niitä kasvispihvejä. Mutta nyt taas sit se on, että niinku mä itse teen ne kasvispihvit. Et mun mielestä on niinku hyvä, että ihmisillä on sellainen intro tavallaan noiden helppojen tuotteiden kautta, eikä sitä kannata jotenkaan tehdä itselleen päähän pinttymään myöskään siitä, että ei voisi ostaa mitään sellaista, että kaikki pitää tehdä itse. Et me ollaan kaikki kiireisiä, meillä on paljon tehtävää niinku arkisin. Että ihan voi joustaa mun mielestä tietyissä asioista. Mm. Että kunhan tietää, että mitä ostaa. Et enemmänkin se, että osaa lukea sen tuoteselosteen, että katsoo, että onko siellä enemmän niitä hyviä raaka-aineita kuin niinku sokeri, rasvaa, suolaa.
Ja kuinka se, pitkälle se nyt on sitten prosessoitu just.
Niin, toi on, mä näen sen myös noin, että se on aika semmoinen helppo tapa tutustua näihin tähän vegesyömisen maailmaan. Mutta mitä teidän mielestä kannattaisi kokeilla ekana ihan konkreettisesti? Minkä tyyppisiä juttuja?
No esimerkiksi joku linssikeitto, se on yksi superhelppo, varmasti kaikille maistuva.
Siis niin kuin linssi ja kikherne, niin, on ainakin niin mulla semmoinen vakkari, helposti saa niin hyvää. Niin kuin joku hummus on semmoinen, että mun addiktio, nyt mun täytyy pitää sitä vähän taukoa, koska se on mennyt niin kuin överiksi.
Niin, mulla on tapana. Joku avokadoleviite, tämän tyyppiset on tosi ihania.
Mutta niin kuin linssistä ja kikherneistä saa tosi helposti, niin kuin meillä on esimerkiksi kotona yksi vakkari, tai mun miehen kehittänyt pastakastike, mihin tulee just vaikka valmiit linssejä, kikherneitä, tomaattimurkkaa, mausteita. Se on niin kuin ihan tosi hyvä, tosi simppeli. Oikeasti saat 10 minuutissa ruoan pöytään.
Just tämän tyyppistä.
Niin kuin, ja niiden kanssa pystyy tekemään tosi monipuolisesti pastoja, patoja, tehdä pihvejä, jos sä haluat nopsaa pyöräyttää sauvasekottimen kanssa tahnaksi tai...
Aivan. Ja sitten on ihan nämä uudet kikhernepastat, linssipastat, ehdottomasti. Että sitten sä voit laittaa vain joku tomaattipohjaisen kastikkeen ja sitten se niinku, ruoan proteiini tulee jo itse siinä pastassa. Eli niinku, tällaisia me käytetään.
Nämä on ihan ehdottomasti paljon. Mun mielestä tosi hyviä. Joo.
Niin sä tarkoitat tosiaan näitä pastoja, jotka on tehty pavuista.
Just näin, eli ne on ihan pastan näköisiä. Mun mielestä aika pastan makuisiakin. Ja tota, sitten ei tarvitse miettiä, tai sitten voi just jonkun tomaattimurskan maustaa ja laittaa vähän kookoskermaa sinne. Käytetään pientä kaprista, mitä nyt ikinä haluakaan limeä. Tämän tyyppistä ja sitten siinä tulee se, että se on ihan tomaattipohjainen kastike, mutta sitten se proteiini tulee niistä, siitä pastasta.
Aika monillahan siis, tässä on jo vähänkin sivuttukin sitä, että aika tuo selkeitä rajoituksia siihen varsinkin arkiseen ruoanlaittoon. Ihan oikeasti jo se maustaminen voi tehdä tiukkaa. En mä tiedä, onko se vaan henkistä niin kuin tota, rajoittuneisuutta, mutta kuitenkin ihan tutkimustenkin mukaan näin on. Te olette molemmat siis ruokabloggaajia ja te vaikutatte vähän ruokahifistelijöiltä myös. Niin tota, mitä te ajattelette siitä? Siis miten pystyykö hyvää ruokaa tekemään nopeasti?
No sanotaan, että mä en oikeasti ole yhtään hifistelijä, koska mä voin sanoa, että fine dining ei ole mun juttu, koska mä rakastan niin kuin rentoa ruokaa. Ja että mä en ole se ihminen, joka jaksaa tehdä 4 tuntia ruokaa ja hauduttaa ja leikata ja pilkkoa ja niin kuin miljoona eri vaihetta. Että mä oon enemmänkin se, että mitä helpompi, yksinkertaisempi, mutta tosi hyvä, niin se on niin kuin se mun juttu. Mm. Että tavallaan, että sitä, mun oma reseptiikka onkin nimenomaan sitä.
Ja siinäkin me ollaan tosi samanlaisia itse asiassa, että me molemmat ollaan tosi helpon ja nopean reseptiikan, helpon arjen puolesta puhujia, terveellisiä. Et ehkä mä enemmän sit hifistelen niitä raaka-aineita, että mä mietin niitä. Et mä käytän mieluummin, en käytä vaikka kassiakanelia, mä käytän Ceylonin kanelia ja siis tämän tyyppistä. Tykkään käyttää luomumausteita.
Ota, miksi selität tämä kanelijuttu nyt?
No kun siinä on sitten taas vähemmän sitä kumariinia, mikä taas sitten rasittaa maksaa siinä Ceylonin kanelissa. Sitä, se kulkee myös nimellä aito kaneli. Eli siinä on ihan se, että se on vaan niin kuin parempaa, yksinkertaisesti parempi raaka-aine.
Te olette varmaan aika paljon kehittynyt tässä ajattelussa, että esimerkiksi tämä muodostuu ongelmaksi lähinnä, että mitä kanelia käyttää, kun joillakin ongelmana ehkä, että voiko käyttää kanelia.
Niin miten mä sitä oikein käytän?
Niin. Muuta kuin puuron päällä, jouluisin.
Niinpä.
Mutta onko se ollut pitkä prosessi, että ei tarvi enää miettiä niin hirveästi?
No kyllä varmaan. Vaikea itse asiassa edes itse arvioida, koska se niinku ehkä sitten on tapahtunut niin huomaamatta, eikä sitä nyt osaa arvioida, mistä on
edes. Toki ehkä mä tiedän, että mulla on itse ollut aina luontainen kiinnostus ruokaa ja hyvinvointia. Siis mä oon tehnyt ekaa kertaa ruokaa 7-vuotiaana ja niinku lukenut naisten lehtiä mun koko nuoruusien. Ja niinku ruoka-osiot oli aina mun lemppareita ja leikkinyt kavereiden kanssa kokkisotaa ja tällä. Mä oon aina tosi kiinnostunut siitä, että toki se ruoka, mitä on syönyt, on ollut tosi erilaista. Että sanotaan, että 90-luvun lapsena, niin kuin okei, maailma oli vähän erilainen kuin nyt.
Kyllä.
Mutta että nyt mä jo unohdin, mistä mä edes lähdin liikkeelle, kun mä olin
joo, mutta siis on mullakin tosissaan se, että kuitenkin elintarviketieteitä olen opiskellut ja tämän tyyppistä, että se luontainen kiinnostus, että mistä tämä niinku hifistely. Mut,
tai, niin. Sanotaan, että ehkä mun mielestä, että sitten kun sä alat itse tekemään ruokaa ja sä niinku ehkä osoitat vähän kiinnostusta siihen tai että alat tekemään itsellesi oikeasti ruokaa alusta saakka, niin se pikkuhiljaa kasvaa. Et aluksi se saattaa olla niinku vaikea, että okei, että mä ostin pussin porkkanoita, että mitä mä teen niillä. Mm-hmm. Mutta sitten kun sä ootkin tehnyt pari kertaa humusta ja niin kuin maustanut oikein jollain ihanalla yrtillä porkkanat uunissa ja dippailet niitä siihen. Ja sitten sulla tulee se, että no, nyt mä kokeilen taas jotain uutta. Että mun mielestä se niin kuin ruokkii enemmänkin itseään.
Se on sellainen positiivinen kierre, mikä lähtee siitä, kun lähtee vähän tekemään ruokaa. Ja sitten ylipäätään lähtee niin kuin rohkeammin testailemaan uusia mausteita, kanelia, tämän tyyppistä sinne suolaseenkin ruokaa ja näin.
Et ehkä ihmisillä aika paljon se jotenkin, että näette, että mä en osaa, että mä en pysty.
Niin.
Että niin kuin, et mikä on ihan harhaluulo, koska oikeasti kyllä me kaikki osataan laittaa itsellemme se vaikka helppo pasta tai tehdä joku tuore puuro aamulla kappiin.
Kasvissosakeitto, kun se maustaa vaan hyvin, siitä tulee tosi ihana laittaa.
Ottaa, niin uskaltaa tavallaan ottaa myös se harppaukseen, että nyt mä alan tekemään ruokaa ja se voi olla kivaa.
Ja siinä on just niitä henkisiä esteitä, että ehkä sä oot joskus ajatellut, että joskus tehnyt jotain pahaa ja ajatellut, että mä nyt en vaan osaa. Ja itse asiassa mä olin aikaisemmin sellainen. Vielä joskus 10 vuotta sitten mä ajattelin, että mä en todellakaan osaa tehdä ruokaa, kunnes sitten mä rupesin etsimään parempia vaihtoehtoja ja tekemään paremmista raaka-aineista omien terveyshaasteiden kautta ruokaa. Sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hei, mähän itse asiassa osaan ihan hyvin tehdä ruokaa, mähän olen aika luova ja nyt mä oon tässä. Eli niin kuin, mun prosessi on lähtenyt sieltä, että mä en osaa tehdä ruokaa ajatuksesta.
Mä itse ehkä jossain vaiheessa hieman hymähtelin ajatuksella, että kaupasta saa valmiiksi paistettuja tofukuutioita, että mihin niitä tarvitsee, koska se on maailman helpoin työvaihe. Mutta sitten toisaalta se, että kun niitä on siellä, ja nyt mä oon itsekin siis niitä innostunut käyttämään myös esimerkiksi keiton kanssa, todella helppo, vähän lisää ravintopitoisuutta siihen, mutta siitähän saa myös sen tuntuman siihen, että minkälaista on hyvin paistettu tofu esimerkiksi.
Totta. Kyllä, just näin.
Nimenomaan.
Ja just rohkenee tarttua.
Ja et ensinnäkin, että jos sulla on joku ennakkoluulu, että okay, et tofu ei ole hyvä, että sä et ole maistanut, niin se on niin kuin ehkä easympää, että sä tartut siihen valmiiksi paistettu ja marinoitu. Ja sitten joku kerta saat silleen, että no mäpä testaan tehdä sitä itse.
Joo. Niinpä.
Mutta miten kootaan semmoinen hyvä vegeilijän jääkaappi tai ruokavarasto? Tarviiko käydä niin kuin erikoiskaupoissa vai miten te ostatte?
Mun mielestä ihan tavallisesta ruokakaupasta saa kyllä nykypäivänä kaiken tarpeellisen. Et toki me molemmat varmaan hamstrataan kanssa niitä erikoistuotteita terveyskaupoista, mutta ne on ehkä enemmänkin niin kuin näihin erikoisherkkuihin tai muihin. Et ihan meidän lähikaupasta mä saan kyllä kaiken, mitä mä arjessa tarvitsen. Et jotenkin, että no mun mielestä ensinnäkin se, että panostaa värikkyyteen, että se on aina niin kuin hyvä lähtökohta, että jos haluaa syödä terveellisesti, niin panostaa siihen, että syö paljon värejä, ostaa eri värisiä kasviksia, hedelmiä. Sitten just se, että jos arki on kiireistä, niin ostaa vaikka niitä käyttövalmiita kikherneitä, linssejä, papuja, mitkä sä voit
tai
oikeasti.
Tai sitten keittää niitä esimerkiksi sunnuntaina isomman satsin vaikka pakkaseen tai tämän tyyppistä, että sekin on mahdollista
superedullista. Nimenomaan, että kun kotona on niin kuin saatavilla niitä aineksia, että ostaa kerralla sitten vaikka sen 4 purkkia versus 1, että sun ei tarvitse käydä hakemassa sitä, niin se nopeuttaa tosi paljon.
Aivan. Ja ylipäätään, että ostaa kerralla enemmän. Sehän on myös se, että oikeasti miettii vähän sitä, mitä syö ensi viikolla, tekee sitä kauppalistaa. Sitten sun ei tarvitse käydä siellä joka päivä haahuilmassa nälkäisenä äkäisenä hyllyjen välissä, vaan sitten sulla on se suunnitelma siellä sun arkeen.
Ja kyllä mä niin kun kasvisruoassa itse suosin just paljon jotain maustetahnoja valmiina, vaikka jotain karritahnoja kaupasta. Mä rakastan pestoa, käytän sitä johonkin. Ja sitten kaikki tahini ja tällaiset pähkinävoitkin sopii tosi hyvin. Että ehkä niin kostaa itselle vähän sellaisen pienen repertuari sinne jääkaappiin, millä pystyy aika iisisti maustamaan. Sillä pääsee jo tosi pitkälle.
Niinpä, että kunhan on mausteita, tomaattimurskaa, just kookosmaitoa, tämän tyyppistä, sitten niitä palkokasveja, niin niistä tekee tosi nopeasti helppoa. Arkiruokaa ne ei mene miksikään siellä, että ne säilyy siellä kaapeissa. Sitten sulla on mikä tahansa hetki, kun sä tuut kotiin, niin helppoa terveellistä ruokaa. Mutta monipuolisuuteen tietenkin siinä arjessa kannattaa ja pitääkin niin kiinnittää huomiota, että jos on kokonaan vegaani, että saa ne kaikki mahdolliset proteiinit tai aminohapot sieltä ruokavaliosta ja näin. Ja muutamia muitakin ravinteita on, mihin sitten kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jos siirtyy kokonaan syömään vegaanisesti. Siis. Ja oluthiivahiutaleet tai ravintohiivahiutaleet on itse asiassa yksi sellainen, että mitä ei saa vielä. Tavallisesta kaupasta varmasti ihan pian saa. Niitä käytetään nykyään niin paljon. Mutta se on ihan huippu. Se tuo nimenomaan vegaaniruokaan sitä juustoista makua. Ja ne on ihan superravitsevia. Varmasti yksi maailman parhaista B-vitamiinilähteistä.
Tuo siis kuulostaa tosi ikävältä tuo oluthiivahiutale.
Joo, mutta tiedän, että ravintohiivahiutale.
Kyllä, mutta syön niitä itsekin.
Oluthiivahiutale. Kaikki kysyy aina, että onko siinä sitä hiivaa, niin olutta vai mikä.
Niin.
Mutta sitten kun sitä maistaa, niin sitten että okei, tämä on tosi hyvää, mistä tätä saa.
Niin, kyllä. Se on sellainen juusto. Niin kuin, se on tosi, tosi ihana tuote. Et sitä nyt ei vielä tosiaan tuolissa PT-kaupoissa. Varmaan seuraava, joka sinne nousee, voisin kuvitella vink.
Kun te olette tuollaisia bloggaajahenkilöitä ja sitten teillä on hirveän ihania kuvia tuolta teidän nettisivuilla. Niin kuinka tärkeää, sä puhuit siitä, että kun valitsee kasviksia, niin on eri värisiä. Niin kuinka tärkeää se on se ulkonäkö teille ruoassa?
No kyllä ruoavisuaalisuus mun mielestä merkitsee paljon, mutta kyllä mä voin ihan myöntää, että ei mun kaikki ateriat näytä todellakaan siltä kuin Instagramissa. Että niin kuin aina ystävät luulee, että syöksi joku päivä tollaisia, että no jos mä herään niin kuin aamulla aikaisin ja ei ole kiire syödä aamupala, niin en mä silloin asettele siihen niitä jokaisia. Mutta ehdottomasti myös visuaalisuus on tärkeää, koska kyllähän se on niinku puoli nautintoa. Et jos joku on oikeasti, niinku miettii tilannetta, että sä istut ruokapöytään ja joku on tehnyt sulle kauniin aterian, niin onhan sillä niinku ihan erilainen vaikutus kuin se, että siinä on joku epämääräinen klöntti.
Niin on, ruokaa. Tai just, että siinä on jotain limeviipaleita tai tuoretta yrttiä päällä, niin sekin jo riittää. Et eihän sen tarvitse olla sen kummempaa tai sen enempää aseteltua. Mutta mulla on nyt ainakin tosiaan, kun mulla on alle 2-vuotias tyttö, niin se tuo omaa pientä lisäkiirettä tähän kiireisiin arkeen. Eli ei kyllä ole ihan hirveästi aikaa just nimenomaan hifistellä. Mä oon hyvin kaukana arkisin siitä hifistelijästä oikeasti. Että kyllä se on tosi sellaista peruspataa ja keittoa, mitä sinne kulhoihin ruokapöytään nousee. Ja siinä ei sitten välttämättä siihen ulkonäköön niin paljon kiinnitetä kuin huomiota, kun lapsi huutaa ja roikkuu lahkeessa, että nälkä.
Mutta totta kai siitä saa myös paljon nautintoa itse, kun niinku tekee jonkun kauniin jälkkärin tai annoksista näet, että kyllä musta on ihana ilostuttaa myös ihmisiä sillä, että sä teet niille jonkun kivan annoksen tai miehelle tai ystävälle jonkun kauniin jälkkärin välipalan.
Joo, ja jälkkäreissä ehkä enemmän vielä niin kuin kiinnittää siihen visuaalisuuteen sit huomiota, koska jälkkäri nyt ei ole sellaista, mitä se tekeekään joka päivä, niin sitten sen tekee sellaista vähän erikoisemmassa hetkessä, että on aikaakin koristella ja fiilistellä enemmän.
Nostossa siis vieraina Tuulia Järvinen ja Tuulia Talvio, molemmat ravitsemus- ja hyvinvointialan yrittäjiä ja bloggaajia myöskin, ja puhutaan tästä nimenomaan tästä arkivegeilyajatuksesta, koska molemmat Tuuliat nimenomaan sellaisen puolesta puhuvat paljon. Tuossa aikaisemmin mä siteerasin tätä tutkimusta, jonka mukaan ihmiset on oikeasti vaihtanut niin kuin vege-ruokailuun, ja puhutaan jopa tämmöisestä vege-boomista. Mihin te laitatte sen lähtöpisteen? Mistä tämä on alkanut?
Tähän on varmaan monta mielipidettä, mutta niin kuin, jos itse miettii omaa tuttavapiiriä, niin mun mielestä sieltä erottaa kaksi tekijää aika selvästi, että eka on niin kuin terveystietoisuus. Että yhtä aikaa, kun ihmiset on alkanut kiinnostua oikeasti siitä, mitä ne syö, ja blenderit on tullut keittiöön, ihmiset tekee smoothieita, niin on tullut ehkä sitten se huomio, että kasvisruoka voi olla aika terveellistä, ehkä se olisi terveellisempi vaihtoehto sit, niin kuin arkeen aina välillä. Ja sitten toinen on ehdottomasti mun mielestä niin kuin ilmastotietoisuus, että on herätty siihen, että niin kuin jokaisen teoilla on merkitystä, ja että se, mihin itse voi vaikuttaa, niin just mun mielestä niin kuin ruokavalio on oikeasti todella helppo tapa vaikuttaa siihen omaan ekologiseen jalanjälkeen. Että nämä kaksi on niin kuin selvästi ehkä ne, mitkä on nyt noussut esiin, että vegaanisuushan on tosi vahvasti ainakin aluksi lähtöisin ollut just tästä eläinten hyvinvoinnista, eläinten oikeuksista, että kyllä se niin kuin onhan se edelleen vahvasti läsnä ja nimenomaan niissä vegaanipiireissä, mutta massoille on tullut ehkä enemmänkin tämä ilmastotietoisuus ja sitten varmaan se terveyspuoli myös.
Näinpä.
Esiin.
Ja sitten se yksi, minkä mä näen, on kyllä se lihaton lokakuu silloin. Itse asiassa sanoit, että oli 5 vuotta, koska se oli 2013 muistaakseni, oliko kun Leo Stranios tämän haasteen esitti Riku Rantalalle.
Mä en muista, koska se...
Joo, mutta mun mielestä se oli about ehkä silloin, niin kun, ja menisi aika hyvin aikataulullisesti vaan ton kanssa. Niin mä näen sen yhtenä sellaisena isona, että ehkä se on vaan herättänyt mua silloin. Niin sit mä koen, että kaikkia muitakin. Ja olihan se suuri juttu, ja on yhä. Nythän eri ravintolatkin lähti mukaan tähän lihattoman lokakuuhun, ja tosiaan mekin kohta puhutaan siitä, miten me ollaan mukana lihattomassa lokakuussa ja tämän tyyppisesti, että mä näen sen sellaisena yhtenä käänteen tekijänä.
Mä luin siis mielenkiintoisen artikkelin ihan vaan siitä, kun esim. Niin kuin julkikset on vaikuttanut myös paljon tähän vegaanibuumin nousuun, että Beyoncé ja Jay-Z kokeili 22 päivää vegaaniruokavaliota ja se oli enemmänkin tämmöinen puhdistautuminen ja niin kuin detox. Että ehkä ihan niin kuin oli vaan tällaisessa laihdutusmielessä, mutta tavallaan, että se nousi massojen niin kuin tietoisuuteen silloin, että onhan julkiksilla tosi suuri merkitys siinä, että sanotaan, että joku musta barbaari tai tällaisia, niin onhan ne niin ollut tosi isoja tekijöitä koko tällä buumille.
Ja kuinka... tämä tammikuun vegaanihaasteeseen on lähtenyt myös se, Suomessa mukaan julkiksi. No mainitsit musta barbaari.
Niinpä, just näin. Ja ylipäätään, että on tullut tosi paljon kirjoja, vegaanikirjoja, vegaaniblogeja ja kaikkea tällaista, että se reseptiikan saaminen on helpottunut ihan älyttömästi.
Ja sitten some on varmasti vaikuttanut tähän myös hyvin suuresti, että noi Beyoncéiden ja näiden tarinat on tullut tänne asti. Esimerkiksi sipsikalivegaanit, eli tutummin sipsarit, on ollut aika suuressa osassa. Siellä on noin 50 000 jäsentä, jos mä tuosta oikein osaan katsoa. Kuinka suuri osa teidän mielestä tässä niinku buumissa on somen aikaansaamaa?
No, siis oikeasti varmasti todella iso osa. Että kyllä mä niinku mietin, että jos miettii omaa ikäluokkaa, ketkä nyt on tosi vahvasti mukana tässä buumissa, niin kyllähän se some on se, mistä tavoitetaan.
Näinpä.
Että niin kuin varmasti tosi paljon kaikki somekampanjat ja just se, että blogit on noussut, Instagram-maajat ja muut.
Mä tiedä oikein, miten ilmiöitä luotiin ennen somea. Ei mitään hajua.
Mitä
siis
oli ennen somea?
Niin, mutta siis miten se oikeasti tehtiin, en tiedä. No perinteisen median avulla sitten toki. Mutta joo,
pistettiin mainos johonkin ja
siinä
se oli. Niinpä. Toivottiin parasta.
Joo, mutta et kyllä tosiaan some on.
Mutta siis tämähän jopa ärsyttää niin pitkän linnan kasvissyöjä, että et nyt kun tämä on tämä buumi käynnissä, niin hyvin nopeasti isot valmistajat on tuonut näitä tuotteita markkinoille. Jos se kerran oli näin helppoa ja tämä kysyntä oli olemassa, niin miksei sitä tehty aikaisemmin?
Mutta sama keliakia, gluteeniherkkyys,
tavallaan onhan se sitten niin ehkä, niin. Nyt on tullut bisnesmahdollisuus sitten monelle. Et onhan se niin kuin kyllähän se edistää meitä kaikkea, että itse keliakikkona niin ei aiemmin ollut saatavilla niin paljon kaikkea. Et totta kai nyt kun on noussut gluteeniton trendi, niin se on edistänyt sitä, että löytää itsekin paljon enemmän syötävää.
Näinpä.
Et toisaalta, et kun ne nousee enemmän niin kuin tietoisuuteen, niin kyllä se sitten hyödyttää meitä kaikkia.
Niinpä sitä tuotetaan, mitä kysytään, eihän se ole sen kummempaa.
Mutta jotain tämmöistä pientä ylikuumenemista on myös havaittavissa, koska siis nyt Tampereellahan pikaruokaravintolaketju kokeilee tämmöistä omaa vegaanihampurilaista ja siinä on jonkunlaista tämmöistä niinku aika kovaa nostettakin ollut ja kova odotus sen suhteen. Mä luin eilen Helsingin uutisista jutun, jossa he siteeras MTVn uutisia, josta joku oli käynyt testaamassa tätä Tampereen burgeria. Ja sitten tässä niin kuin siteeratusjutussa kerrottiin, että mitä tämä testaaja oli sanonut. Että tavallaan niin, tämä odotusarvo on aika kova.
No ilmeisesti. Jos on siis, mä en tiedä, siis mä oon sanonut tämän burgerin, mutta kohuburgeri.
Ja kyllä ne tuli, että Mäkkäri lanseeraa McDonald's, jos on Helsingissä vegaaniburgerin ja muuta, että selvästi on siis tietty tällaista tarjolla.
Niin just. Mutta joo, paljon se kiinnostaa ihmisiä paljon. Totta kai myös mediaa.
Olette sitten huomannut jotain suhtautumismuutosta ihmisissä, esimerkiksi teidän omaan kasvissyöntiin. Että mä en tiedä, kuinka kauan te olette ollut tämmöisiä vegeilijöitä?
No varmaan tosi kauan niin kuin ajattelematta asiaa. Me tosiaan...
Niin, että ehkä just, että mulla ei ole itselleni ollut koskaan kauhean niin kuin kiinnostusta liharuokaa. Että kyllä mä oon siis syönyt totta kai lapsena ja niin kuin edelleen silloin tällöin, mutta että joku pihvit ei koskaan ollut mun juttu. Että mä oon enemmänkin aina ollut se, joka... Jos on niin kuin vaihtoehto, mistä valita, niin kokeilen sitä vegeruokaa tai ravintoloissa kokeilen vegeruokaa, koska musta se on ollut aina niin kuin kiinnostavampaa testata tavallaan, että millaista vegeruokaa ravintola tekee. Niin ehkä mun mielestä se on niin kuin ollut kiva nähdä tuttava piirissä vaikka perheessäkin, että ihmiset alkaa kiinnostua siitä, että tavallaan, että sä oot duunannut sitä sun omaa juttua ja sitten niin joku kaverit alkaa kyselemään vähän vinkkejä, että hei, miten voisi tehdä jotain tällaista. Mm-hmm. Että se on enemmänkin niin kuin, että niin, että ehkä se ilmiö on sitten alkanut pikkuhiljaa leviämään ja sitten voi vähän kannustaa sitten omalla esimerkillä kanssa sit kavereita tai perhettä testaamaan mm-hmm. niitä samoja juttuja.
Aika pitkään on ollut myös niin, että jos sanoo olevansa jotenkin kasvissyöjä tai vegaani, että aha, no mites nuo sun nahkakengät? Et
tämmönen... no, niinpä, se on just sitä mustavalkoisuutta kyllä sit, jota me ei edusteta, että pyritään just löytää niitä harmaan sävyjä täältä.
No mä taas koen sen niin, että ennen oli sillä, että jos sanoit, että mä oon kasvissyöjä, niin sitten tämä henkilö, jonka kanssa keskustelin, niin katsoi kenkiä ja sanoi, että et sä voi olla kasvissyöjä, että niin kuin joku vaikka sukulainen, että sulla on nahkakengät. Mm. Ja se keskustelu päättyi siihen, ei paljon puhuttu siitä, niin. Että munkin pitäisi vähän ehkä arkivegeillä. Niin. Se on niin kuin muuttunut mun mielestä. Joo. Ainakin omalta kohdalta ihan kokonaan.
Niin jotenkin se, että harva ihminen voi muuttaa elämänsä niin kuin radikaalisti kokonaan, että, tai että päättää, että ryhtyy vegaaniksi ja lopettaa, heittää pois kaikki nahkatuotteensa ja muut. Et toki se on kunnioitettavaa, jos tekee, niin tosi kyllä. Hienoa. Mutta se, että suurin osa niin kuin ehkä menestyy paremmin, jos aloittaa pienistä teoista ja niin kuin lisää sitä vähitellen. Et jotenkin kyllä. Just se, että ei tarvitse ajatella, että nyt mä luovun kaikesta. Että pikkuhiljaa tekee niitä muutoksia kohti sellaista vihreämpää elämää, ekologisempaa elämää.
Mm. Näinpä vähän purkaa niitä esteitä siitä, että just kun ei sen tarvitse olla niin just 100% heti, vaan että lähtee vähän kokeilemaan. Sitten se helpottuu siinä matkan varrella ja huomaankin, miten kivaa ja maukasta ja herkullista ja mitä kaikkea muuta se voikaan olla.
Miten muuten toi hinta, ton ruoan hinta? Maito maksaa semmoisen euron litralta, mutta kasvimaito saattaa maksaa jopa tuplat.
Mm. Se on kyllä ihan totta.
Tuntuu käsittämättömältä, koska kuitenkin puhutaan usein siitä samasta rehusta, jota se maitoa tuottava eläin syö. Eli se niin. Tavallaan niin kuin prosessoidaan sen läpi. Niin. Miten te pidätte hanskassa budjetin, kun te teette kasvisruokaa?
Mä en koe, että mulla on mitenkään kauppalasku olisi niin kuin kasvanut, että ehkä enemmänkin enkä pienentynyt.
Minä. Just näin.
Ja sitten että sanotaan, että mä oon tosi lahjakas siinä, että mä voin käydä joka päivä kaupassa ja ostaa heräteostoksia, että mitä mun tekee mieli, että mä kyllä tiedän, miten se logiikka toimii. Että se ei ole mikään ongelma, mutta että just kun ollaan alettu tekemään tätä ateriasuunnitelmaa ja muita meidän juttuja, niin on huomannut se, että jos sä oikeasti suunnittelet sun ruuat etukäteen, mietit edes pari päivää, mitä syöt, teet vähän isommat ostokset, niin ne on aika huimia summia, mitä voisit yhtäkkiä säästää, kun ei olekaan joka ilta siellä hyllyjen välissä haahuilemassa ja ostamassa sitä hetken mielijohteesta.
Niinpä, se säästö tulee ihan hävikinkin kautta. Että jos tällöin tutkimuksesta, että perus nelihenkinen suomalainen perhe heittää 350 ruokaa roskiin vuodessa, että niin kuin ihan pelkästään sillä suunnitelmallisuudella pääsee suuriin säästöihin. Että mä oon mun toisen palvelun kautta ateriasuunnitteluun ja tarjonnut ateriasuunnitelmapalveluja jo 3 vuoden ajan ja näin, eli tehnyt sitä itse paljon arjessa, niin se säästö on ihan huima ja sama asiakkaalta tulee jatkuvasti palautetta siitä, että se on ihan hullua, kuinka paljon sitä sit voikaan säästää rahaa, vaikka kuvittelisi jotenkin, että voi mennä enemmän, kun käytetään just vaikka kauramaitoa, käytetään vähän erikoisempia tuotteita, mutta se itse asiassa ei sitten mene niin, kun sinne tulee säästöä muista tuotteista.
Mutta toki mä toivon, että kauramaidon ja mantelimaidon hinta laskisivat paljon, koska niin. Käytän niitä paljon itse. Että kyllä, niin. Kyllä mä tiedän, että se niinku välillä katsoo sitä hintaa ja se, että apua, että kuinka paljon ostaakin niitä. Toki niitä voi tehdä itse ja välillä itsekin teen, mutta onhan se ihanaa, että sä voit myös ostaa sen kaupasta valmiina.
Niinpä. Ja mä en ylipäätään, niin mä mietin joskus sitä, että kuinka paljon ruoka saa maksaa. Että voi, et mä en koe, että ruokaa pitäisi saada edes kovin halvalla. Et mä oon, tai siis sillä tavalla, että totta kai budjetin mukaan ja näin, että ei sen pidä olla mitään överikallista. Mutta mä en, just esimerkiksi broileri on mun mielestä ihan käsittämätöntä, että mä en tiedä, miksi sitä pitäisi saada niin halvalla. Mm. Että silloin, kun mä syön sitä en hirveän usein, niin mä ostan aina luomua. Ja maksan sitten silloin ilomielin siis ihan superkovan kilohinnan, koska sit mun mielestä sen ei tarvikaan olla sen edullisempaa. Mm. Et mä voin syödä sitä vaan silloin, kun mulla on vaikka siihen varaa, tai siis tämän tyyppisesti.
Nostossa vieraana siis Tuulia Talvio ja Tuulia Järvinen, ja teillä on tällainen ateriasuunnittelukonsepti, voiko sanoa näin, kuin VegMeals, josta voi siis ostaa itselleen arkiviikon kasvisruokareseptit ja myös tilata niihin tarvittavat ainekset lähikaupasta kotiovelle. Kertokaa vähän tästä.
Joo, eli siis tämähän on tällainen ateriasuunnitelmakonsepti, ja nämä kaikki reseptit ovat vegaanisia, ja lähdettiin tätä viime keväänä kehittelemään ja sitten oltiin ihan super iloisia, kun Alepa kauppakassi lähti viemään tätä ajatusta meidän kanssa eteenpäin. Eli nyt lihattoman lokakuun ajan näitä valmiita vegaanisia gluteenittomia kauppakasseja saa tilattua pääkaupunkiseudulla suoraan Alepasta kotiin. Ja se helpottaa minun arkea, tilasin eilen itse sellaisen ja toivottavasti myös kaikkien muiden. Ja tosiaan sitten tämä on sähköinen versio, mikä meillä on tästä palvelusta, mikä tietenkin luonnollisesti toimii ympäri Suomen, niin siinä on sitten jokaiselle viikolle, niin kuin sanoit, niin neljä vegaanista gluteenitonta reseptiä ostoslistoineen. Eli sitten sä voit ottaa tämän ostoslistan, mennä sen kanssa kauppaan. Me ollaan tehty se ateriasuunnittelu, mistä tässä puhuttiin just, eli se, mikä säästää hävikkiä, rahaa, aikaa. Niin me ollaan tehty se sun puolesta ja ylipäätään se, että se on tosi monipuolista, että ollaan kiinnitetty huomiota, että siellä tulee just monipuolisesti niitä aminohappoja ja niin kuin ylipäätään tosi monipuolisesti käytetään niitä värikkäitä raaka-aineita, mistä toinen Tuulia mainitsikin. Ja
eli sä et saa sieltä vaan neljää niin kuin random reseptiä per viikko, vaan me ollaan suunniteltu se niin, että sä voit ostaa kerralla ne kaikki ainekset ja ne kaikki raaka-aineet, kaikki tuoreaineet tulee käytetty, että kaapi voi jäädä kinoa tai riisiä, kuiva-aineita, mutta kaikki tuoreaineet käytetään. Mm. Eli siinä on tehty se suunnittelu nimenomaan sun puolesta, että sun ei tarvitse sitten itse sunnuntai-iltana alkaa kaivaa reseptivihkoja ja miettiä, että mitä jos mä syön maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai.
Niinpä, ja että miten ne keskustelee ne reseptit keskenään, että mitä niistä jää kaikista, koska näistä ei sitten jää mitään hävikkiä.
No teidän nuo kuvat on tosi hienoja, ja mulle tulee semmoinen olo, että nämä on oikeasti tosi helppoja reseptejä, mutta jos te olette tuommoisia niinku ruoka-ammattilaisia ja te olette tottunut näkee paljon vaivaa, niin onko ne niinku ihan oikeasti helppoja? Että semmoinenkin ihminen, joka ei tee normaalisti ruokaa, pystyy näihin.
Pystyy ihan
ehdottomasti. Siis noi on oikeasti tosi helppoja, noi kaikki reseptit. Raaka-aineet ei ole mikään hervoton määrä, koska pahinhan on se, että sä avaat arkeen jonkun reseptin ja sulla on 25 eri raaka-aineita, ekaksi 15 eri maustetta.
Niinpä.
Ja sit sä oot silleen, että okei, mulla on näistä kaksi.
Niin.
Niin kuin miten lähden tekemään, mutta ei siis, että kaikki on tehty niin, että ne valmistuu puolessa tunnissa maksimissaan. Ja siis oikeasti simppeliä ruokaa. Mä oon ihan varma, että kaikki onnistuu, vaikka olisi tehnyt ruokaa aiemmin.
Onnistuu aivan varmasti. Ja ylipäätään raaka-aineet saa siis siitä lähi-Alepasta. Että siis tää ei ole mitään hifistelyä sillä niin kuin, ikään negatiivisella niin kuin, puolella, vaan että on siis keskitytään hyvin puhtaisiin raaka-aineisiin, jotka on kuitenkin kaikkien saatavilla. Et esimerkiksi niitä mun mainitsevia ravintokautta ollut hiivahiutaleja, että näissä ei käytetä, koska niitä ei saa siis lähikaupasta. Ja näin.
Miten te muuten varmistatte sen, että niistä saa kaikki ne mainitut ravitsemusaineet? Te olette molemmat siis niinku ruoka-alan yrittäjiä ja Tuulia oot myöskin elintarviketieteiden maisteri, mutta miten mistä te tiedätte, että niistä saa oikeasti kaiken, mitä tarvitsee?
No siis totta kai, että jos on kokonaan vegaanin ruokavalio, niin kuin mainittiinkin, niin on paljon niin kuin ravintoaineet, mitä on ihan pakko ottaa ravintolisänä ja niihin on kiinnitettävä huomiota. Mutta jos sä nyt oot arkivegaani, syöt monipuolisesti ja me ollaan katsottu nimenomaan näitä proteiinilähteitä, jos mietitty sitä, niitä aminohappoja ja ylipäätään, että käytetään ravitsevia viljoja, esimerkiksi just kvinoa, tämän tyyppistä hirssiä näin ja ylipäätään tosi, siellä on tofua, mutta sitten onkin kernettä ja sitten on linssiä ja näissä kaikissa on pikkusen eri ravintoarvot. Ja sitten on paljon siemeniä, pähkinöitä, eli ollaan sen monipuolisuuden kautta lähdetty miettimään, että ei olla kyllä nyt minkään niin kuin laskimien kanssa laskettu näitä, mutta luotetaan siihen, että terveellinen, monipuolinen ruoka, millä mekin porskutamme tässä eteenpäin, niin kantaa myös muita.
Tuulia Talvio ja Tuulia Järvinen, kiva kun olette käynyt täällä Nostossa vieraina, mutta kertokaa vielä tähän loppuun joku hyvä vinkki vaikka perjantai-illaksi. Mitä voisi tehdä kotona tänään?
No yksi mun oma vakkari on täytetty bataatit. Mä myös rakastan täytettyjä uniperunoita. Mutta niin kuin mun mielestä bataatit on vielä jotenkin ihanampia, kun ne on luontaisesti sellainen makeita, että just ateriasuunnitelmassa mä oon tehnyt sellaisen reseptin, että on täytettyjä bataatteisia, on sellainen linssi, tomaattitäyte. Niin laittaa bataatit uuniin, voi laittaa joko kokonaisena oliiviöljyä päälle, tai sitten jos haluaa nopeuttaa sitä paistoaikaa, niin laittaa puoliksi oliiviöljyä päälle sinne hautumaan niin kauan, että ne on pehmeät. Sitten laittaa pannulle vähän vaikka käyttövalmiit linssejä, tomaatti, murskaa, jos haluaa kermaisempaa heittää vähän kookosmaitoa siihen, tai hyviä mausteita, pinaattia, lehtikaalia, jos haluaa. Siitä saa nopeasti sellaisen hyvän täytteen. Sitten mä tykkään tehdä kaura crème fraîchesta vielä sellaiseen kuin vaikka limellä ja korianterilla dipin, niin se on oikeasti aika hyvä kompo.
Kuulostaa tosi hyvältä. Mä olisin siis tosiaan lähtenyt kans tollasia. Mutta kans sellainen ihana kasvisvokki on, mihin tulee erilaisia kasviksia tarjolla. Esimerkiksi riisinuudeliin tai kvinoankera on yksi mun suosikki. Ja se salaisuus on siinä kastikkeessa. Eli siihen tulee oliiviöljy, gluteenitonta soijakastiketta, erilaisia mausteita, sitten sitä sitruunaa, tämän tyyppistä. Ja sitä tulee aika runsaasti siihen. Eli sitten ne kasvikset, kasvisten se raikas maku tulee sieltä sen raikkaan kastikkeen kanssa ja sitten siinä on joku tällainen lisuke, niin joku sellainen voisi olla aika hyvä.
Okei, nyt reseptit muistiin. Ja
joo.
Hei, kiva kun kävitte täällä.
Kiitos. Oli huippua.
Yle Puhe. Nosto.
Puhe. Akti.
Pornahtavaa perjantaita. Aikuisviihde Aktista. Studiossa Samppa, Ron, Jeremy, Korhonen ja ihan Vahedi Laaksonen.
Joo, en rupea mihinkään General Jamesonin mitään vertauksia nyt tällä kertaa tekemään.
Etkä sä taida oikein voidakaan, koska sä et koskaan kuulemma pornoa katsonut.
No koskaan, mutta siis vähän vähemmän.
Huomasin, että sulla on hirvittävä aukko yleissivistyksessä, kun tässä yritettiin asiallisesti aikuisviihteestä puhua eilen ja tänään, niin jouduin sulle paljon monia asioita ja termejä kertomaan.
Yle Puhe. Akti.
3:02. Oikein mainiota. Mikä päivä tänään on?
Ehkä muista.
Torstaita. Yle Puheen muistiaktista.
0400, mä olen kirjoittanut vahingossa tähän omaan puhelinnumeroon, mitä tämä nyt kertoo tietotyöläisen kasetista, kun piti kertoa lähetyksen WhatsApp-numero.
Kova levy jumittaa ja päässä pätki. Niin kuin tuottajallani Heidillä tässä vastataan.
Niin, se oikea WhatsApp-numero, jossa voi kommentoida näitä tärkeitä muistiasioita, on siis 0401638586. Muistin tämän jopa ihan ulkoa, eikä ole hienoa.
Herran rauhaa, salam aleikum. Shalom.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Nostossa kello lyö 11.49. Lounasaika meilläkin tässä kovasti lähenee. Hirveätä, kun puhutaan ruoasta, kauhean nälkä. Mutta ei ihmeessä vaihdeta puheenaihetta pois. Ruoka herättää paljon muistoja. Mulla on esimerkiksi siis sellainen, tiedätkö, Eines aurinkoraastesalaatti. Joo, semmoinen ihan klassinen.
Joo, tiedän hyvin.
Se vie mut aina mökille siihen, kun tullaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä sinne ja on kylmä ja porimatti savuttaa sisään ja mä aina palaan siihen hetkeen.
Silloin syötiin sitä aina.
Silloin syötiin aina sitä. Tämän tyyppisiä ruokamuistoja ja ruokanovelleja myös on kerätty nyt yksin kansiin. Teoksen nimi on Ruoka Kalevala ja se julkaistiin noin 3 tuntia sitten, eli aika tuore tapaus. Puhelimen päässä meillä on tällä hetkellä yksi kirjan tekijöistä, Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustannusjohtaja Tero Norkola. Hyvää perjantai-päivää.
Kiitos, hyvää päivää teillekin.
No, ennen kerättiin runoja ja nyt kerätään näemme sitten ruokatarinoita. Niitä tulikin yli 3000, mikä tarkoittaa sivuina yli 400. Mistä tuli tämmöinen idea lähteä astelemaan niin sanotusti Lönnrotin jalanjäljissä?
No joo, oikeastaan kirjan taustalla oli kysymys siitä, että mitä suomalainen ruokakulttuuri on ja miten se on muuttunut. Meillä minun ikäisillä, niin keski-ikäisillä ihmisillä on semmoinen vahva intuitio siitä, että makumaailma on kerrassaan mullistunut sitten 70-luvun. Ja mitä tässä oikeastaan on tapahtunut ja on jännittävää ajatella niitä eri muistoja, joita meillä on sitten näistä muutoksista ja mitä me söimme lapsina ja vähän vanhempina ja missä vaiheessa rupesi etnoruuat tulemaan kuvioon. Tätä kaikkea haluttiin kartoittaa tällä kirjalla ja nimenomaan suomalaisten, tavallisten suomalaisten elämysten muistojen kautta.
S-ryhmä, Marttaliitto ja Suomalaisen kirjallisuuden seura on siis tehneet yhdessä tämän suuren keräystyön, joka alkoi vuonna 2016 ja jatkuu edelleen. Tässä kirjassa on muun muassa erillinen luku HK:n siniselle. Mistä ruuista suomalaisilla on kaikista rakkaimmat muistot?
No itse asiassa näitä muistoja on paljon, mutta semmoinen keskeinen teema näissä oikeastaan hyvin voimakkaasti esiin tuleva tässä muistoaineksessa on mummon keittiö. Ollaan lapsia, muistetaan, mitä ruokaa mummo tarjosi. Ja se saattaa olla, se riippuu tietysti ikäkaudesta, mutta siellä on esimerkiksi 50-luvun haudutettuja puuroja, paistettuja muikkuja, tämän tyyppisiä ihan perinteisiä suomalaisia ruokia varsin paljon.
Pitääkö tämmöiset maantieteelliset stereotypiat paikkansa, että idässä muistellaan Karjalan piirakoita ja Lapissa poronkäristystä?
No kyllä tämmöistä maantieteellistä jakaumaa ilman muuta on. Kyllähän Suomi on maakunnittain painottunut eri tavalla ruoan kulutuksen ja ruokatottumusten suhteen. Sillä tavalla itse asiassa tuosta kirjasta on vähän vaikeampi hahmottaa sitä, että kuinka nämä sijoittuu maakunnittain, että ihan kaikista ei ole sitä paikkatietoa olemassa. Että kyllä tässä oikeastaan on se Suomen iso kokonaisuus, joka tästä kirjasta nyt hahmottuu.
Tuolla Ruoka Kalevala nettisivuilla on semmoinen kartta, mistä pystyy katsoa sitten myös maantieteellisesti. Ja kirjassa on siis, niin kuin sanoit, niin mummolla tulee vahvasti esiin, mutta sitten siellä on tämmöinen luku kuin teurastuspäivä. Minkälaisiin tilanteisiin nämä ruokamuistot liittyy?
No kyllä nämä oikeastaan monet näistä muistoista, joita tähän keräykseen nyt lähetettiin, kertoo siitä menneestä maailmasta. Ja ehkä se on ollut kirjoittajilla myös motiivi saada nämä talteen, nämä ilmiöt, joita enää ei näe. Esimerkiksi näitä maatilateurastuksia tai vastaavia, niin, tai saunassa palvaamista, tämmöisiä ilmiöitä nykyisin ei enää tahdo päästä tekemään eikä todistamaan.
Tuolla teidän nettisivuilla voi lukea näitä tarinoita, kertoa myös omansa sinne edelleen. Tarinoita on monenlaisia, mutta suurimmassa osassa nämä muistot on kuitenkin hyviä, vaikka puhuttaisikin siitä, että kuinka on ollut köyhää ja kaikki ollaan samasta padasta syöty omalta nurkalta. Tuleeko näissä tarinoissa esiin jotain tietynlaisia tunteita?
Joo, itse asiassa juuri näitä ruokaan liittyviä tunteita me näissä lähdettiinkin hakemaan. Ja ruokailu ja ateriahan on sellainen tilanne, joka vahvistaa yhteisöä, sitä lähiympäristöä. Ne ihmiset, joiden kanssa ateria jaetaan, on yleensä niitä, joihin luotetaan ja jotka koetaan ystäviksi. Ja kyllä näihin itse asiassa liittyy erittäin lämpimiä kiintymyssuhteita, kuten siihen mummoon. Usein se on myös äiti, tai sitten se voi olla hyvä ystävä tai rakastettu, jonka kanssa jaetaan ateria. Tämmöisiä positiivisia tunteita näihin enimmäkseen liittyy.
Nyt rakkaat muistot voidaan kokea nyhtäkauraburgerin kanssa, mutta jokunen vuosikymmen sitten hetkissä maistui riisivelli ja luuperu. Miten sukupolvet ja ruokien murros kuuluu näissä tarinoissa?
No itse asiassa, niin kuin sanoinkin, niin se mummola siellä tulee hyvin vahvana elementtinä ja tämä mennyt Suomi, se nostalgia, niistä ihmiset ovat halunneet kirjoittaa. Että itse asiassa olin hieman yllättynyt tätä muistoainesta läpikäydessäni, kuinka vähän näistä uusista trendeistä sitten suhteessa tulikin näitä ruokamuistoja. Kyllä niitä siellä mukana on, kuinka ensimmäiset pizzat ja ensimmäiset etnoruuat syötiin, mutta kyllä se niin kuin, tavallaan ehkä nämä muistelijat ovat kokeneet myös kaikkein arvokkaimmaksi ne muistot, jotka kertovat siitä kadonneesta, upeasta, ihanasta lapsuudesta ja Suomesta.
Ruoka Kalevala on nyt siis julki ja se sisältää näiden tarinoiden lisäksi myös ruokaan liittyviä novelleja. Muun muassa Juha Hurmeelta, Virpi Hämeen Anttilalta, Juha Itkoselta ja Roosa Liiksomilta. Ja siellä on myös taustotettu ja kerrottu esimerkiksi siitä, että kuinka omena on tullut Suomeen. Mutta tässä vaiheessa haluan kiittää haastattelusta sinua suomalaisen kirjallisuuden seuran kustannusjohtaja Tero Norkola. Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe.
12:04 on kello tässä kohtaa ja onhan se jotenkin huikeaa ajatella, että tulevaisuuden ruokamuistot tulee olemaan jotain aivan eri kuin nykyisten aikuisten.
Niinpä, jos miettii tätä, että kuten mainitsin tässä riisivelli ja luuperun, niin riisivellistä ehkä niin kuin about tiedän, mitä se on, mutta luuperusta ei ole mitään hajua. Niin, että meneekö tämä samalla vauhdilla eteenpäin?
Tämä on mun mielestä siis, tämä on tämmöinen asia, mitä mä pohdin, en ehkä ihan päivittäin, mutta viikoittain. Siis se, että miten mä kutsun niitä ruokia, joissa mä oon korvannut sen proteiinin jollain kasvisproteiinilla. Esimerkiksi makaronilaatikko. Niin kyllä mä helposti kutsun sitä lihamakaronilaatikoksi. Mä mietin, että johdanko mä mun lapsiani harhaa myöskin sillä, että mä en kerro niille, että mitä se oikeasti on.
Jännä toi kyllä, koska mulle taas makaronilaatikko on ollut aina vaan makaronilaatikko, vaikka siinä on ollut ihan mitä tahansa. Mutta niin, sä oot kyllä vähän tommonen ikävän manipuloiva, huijava äiti.
Et pitäisikö mun sanoa, että tää on nyt niinku härkislaatikkoa tai kuornlaatikkoa tai mitä tahansa, mutta kun se ei niinku jotenkin tuntuu, että se ei vielä kerro tarpeeksi.
Niinpä.
Tämä on kasvisproteiinilaatikkoa. Ei kuulosta hirveän houkuttelevalta.
Ei varsinkaan niin kuin tommosina, sitten kun mummoina kerrotaan näitä tarinoita, niin sit silloin kun oli sitä nyhtistä ja oli härkistä, niin vähän jotenkin kuulostaa kapitalistiselta, nostalgiselta niin. Muistelta.
Niin, että ne on aina jotain tuotteiden
niin,
nimiä
niin.
Siis. Joo. Tuossa aika huikea mun mielestä myöskin se asia, että miten tämä lihaton lokakuu on lähtenyt vähän niin kuin lapasesta. Tuossa bloggaajatuulijat Talvio ja Järvinen kävi aikaisemmin kertomassa siitä, että heidän palvelussaan on mukana siis tämmöinen päivittäistavaraketju, kauppaketju, joka on halunnut tukea nimenomaan lihattoman lokakuun ajan näitä toimituksia sillä, että ne ei maksa mitään.
Kyllä, ja siis 90-luvun ne hipit, jotka keitti omat soijamaitonsa, niin mä en tiedä, voiko he uskoa tätä,
niin.
Mutta tämä on aivan mahtavaa.
Joo, toi on muuten ihmeellinen legenda, toi keittivät omat soijamaitonsa. Mä en ikinä tavannut ketään, joka olisi oikeasti tehnyt. Niin, mutta...
Joo, mä oon tavannut kerran yhden ihmisen.
Joo, mutta tuosta arkivegeilystä vielä, siis toihan on tietysti moni sitten miettiä tuolla meidän lähetysikkunassakin paljon käytiin keskustelua siitä, että onko sillä nyt mitään väliä. Ja jos kuitenkin niin kuin lentää ja sitten puhuu jostain arkivegeilystä, niin kuinka kaksoistekopyhä se nyt sitten on. Ja toisaalta sitten se, että, niin kuin, että no, kuinka moni sitten syö lihaa ja lentää, että ei tee kumpaakaan, että onko se sitten niin parempi.
Se on ihan ok,
niin. Mut siis mä katsoin Before the Flood-dokkaria, Doc Ventures-dokkaria tuossa joku aika sitten. Ja siellä oli siis ihan lukuja tästä. Et esimerkiksi riisin, perunan, vehnän tuotantoon niin verrattuna naudan lihan tuotantoon tarvitaan 50-kertainen peltopinta-ala. Eli jo sillä, että puolittaisi tämän syömänsä naudan lihan määrän, niin olisi aika suuri vaikutus ympäristöön. Kun mietitään sitä, että Yhdysvalloissa melkein puolet maasta käytetään ruoantuotantoon ja siitä 2/3 vain karjanrehun tuotantoon. Niin onhan se nyt niinku ihan järjetön määrä maata.
On, joo. Nämä luvut hämmentää. Vaikka näistä aina tietää, niin se silti yllättää. Kannattaa muuten Yle Puheen Instagram-storissa käydä vastaamassa. Siellä on semmoinen kuva ja kysytään, että söisitkö. Menkää sinne.
Joo, prosentit oli tällä hetkellä jotakuinkin niin, että 79% sanoi, että liha ei ole pelkästään juhlaruokaa tällä hetkellä.